Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Taman kad ste pomislili da najavljena emisija Kordofonija na K počinje sa nekom drugom muzikom koje se čuju gitara, saksofon i klavir, kad eto, Kordofonija na K, objasnit ćemo nešto kasnije, a počinjemo sa jednim od tri instrumenta na K. Tri instrumenta su kora, kantele i kemenče, ne baš tim redom, ali počinjemo sa afričkom korom. Ovo je Davda Jobarteh sa albuma Transitional Times. Kompozicija je Dalua.
Thank you.
Dobro večer. Ovaj put za ozbiljno. Idemo redom. Dauda Džabarteh, Transitional Times album koji je objavio Stearns Music, treći album ovog umetnika iz Gambije koji godinama već živi u Danskoj, i ovaj njegov drugi album za Stearns Music, kora kao jedan fantastični afrički instrument, verovatno i unikatan kada je uopšte svetska muzika u pitanju, i definitivno najviše razvijen žičani instrument u celoj Africi. Ne tako jednostavna konstrukcija i muzika koja je predivna, koja tako dobro zvuči u kombinaciji kako sa glasom, tako sa različitim afričkim instrumentima, ali čuli smo i kako zvuči u kombinaciji sa klavirom, saksofonom, violončelom. Žice idu od 17 do 21, zavisnosti od toga koja kora je u pitanju, a vrlo zanimljivo da je to jedan od instrumenata koji sviraju grioji, ta nasledna kasta muzičara, kako i pripada i Dauda Džabarteh. Njegov deda je Alhaji Bai Conte, jedan od najpoznatijih gambijskih muzičara ikada, prvi čovek svirač kore koji je kao solista nastupao u Sjedinjenim Državama, a njegov otac Amadou Bansang Džabarteh je bio nešto što bi se reklo dvorski svirač, mada je Gambija republika, i bio je jedan od muzičara koji su najbliži bili prvom predsjedniku Gambije Dauda Džabari, odatle i ime njegovom sinu Dauda Džabarteh. Na ovom albumu Dauda Džabarteh svira sa nekoliko različitih muzičara koji su uglavnom iz Danske, tako da na albumu se čuju i gitara i saksofon i kontrabas, bubnjevi i čak i dodati vokali koje peva Julia Hetland Jenna, ali mi smo odabrali neke malo tradicionalnije stvari kao što je bila ova Dalua. Nešto drugačije, Mama Savo, ovo je Dauda Džabarteh. Thank you. Mama Svo, jedna izvorna kompozicija koju ovde Davda Džobarteh izvodi u kvintetu koji čine dvoje danskih i dvoje afričkih muzičara. Sam Davda kaže da je ova pesma nastala davno kad se kora svirala tako što je jedan muzičar svirao žice, a drugi je na kalabošu, znači na onom okruglom delu kore, svirao ritam. I tako je to polako prelazilo iz slušanja u plesnu muziku uz koju se originalno igralo. Dakle, kordofonija kao jedna nepoznata reč koja je jednostavno skrojena u duhu srodnih reči kao što su kakofonija, frankofonija, stereofonija, tako da to je ono što potiče od grčke reči za glas, tako da ovde se to odnosi na izraz zvuk žica ili zvučanje žica, ako bismo mogli tako da kažemo. Tri zanimljiva instrumenta u večerašnjoj emisiji. Kora svakako najpopularniji od svih, instrument koji je u Disco 3000 predstavljan više puta kroz muziku različitih autora, naročito izvođača iz Zapadne Afrike, ali ako se setite ima i onih koji su svirali koru, a nisu uopšte iz Afrike, a čak ono što bismo mogli da kažemo da ovaj dugovrati instrument koji je nastao kod malinke naroda u Zapadnoj Africi je uglavnom korišćen od strane muških muzičara radi pratnje pri naraciji, recitacijama i naravno da bi se poštovao patron, odnosno sponsor. Jedna od takvih pesama je napravljena od strane Davda Džobarteha, koji je hteo da se vrati u neka davna vremena, da vrati to osjećanje kako to izgleda kada je kralj najavljen i kada ulazi pred svoju svitu. Ova pesma sa albuma Transitional Times zove se Presenting the King. Davda Džobarteh. Thank you.
Disco 3000.
A u Disco 3000 kordofonija na slovo K, tri instrumenta koje počinju ovim slovom, čuli ste koru iz Zapadne Afrike. Sljedeći instrument je kemenče, tradicionalni instrument persijski, iranski, svakako jedan od najpopularnijih instrumenata u Iranu danas. Njega ćemo predstaviti u izvođenju Shervina Mohadžera, maestra koji se predstavio novosadskoj i beogradskoj publici, beogradskoj na festivalu Todo Mundo u aprilu ove godine. I ovaj njegov album koji se zove Ancient Bow je objavljen od strane Interage Records negde tamo početkom godine, praktično neposredno pre nego što je Shervin Mohadžer gostovao u Srbiji. Sniman je u Teheranu, Iranu, uz nekoliko značajnih muzičara koji su svirali i violončelo i kahon i bendir i naravno neke od saksofona, tu su od tradicionalnih instrumenata udu, tombak i nagareh, dok je maestro Shervin Mohadžer svirao kemenče i alto kemenče koji je proizveden pre nekih 15 godina po njegovim uputstvima. Prva kompozicija sa albuma Ancient Bow zove se Ovi Ej Gamangez.
Thank you.
Kemenče, drugi instrument kojem posvećujemo večerašnje izdanje emisije Disco 3000, iranski instrument čiji naziv dolazi iz jedne složenice, kemen na persijskom znači žica, dok se ovo če dodaje u persijskom jeziku kao sufiks da bi se kreirao diminutiv, tako da bi kemenče značilo kao mala žica. Ovaj instrument nema pragova i naslanja se na šiljak ili nogu koji se oslanja na svirača kolena ili na pod. U ranijim emisijama, pored Šervina Mohadžera, koga smo predstavili kada smo najavljivali njegove koncerte u Srbiji, jedini instrumentalista koji je dobio veću pažnju je naravno iranski kurdski muzičar Kajhan Kalor, mada svakako treba reći da u Iranu većina muzičara jesu Kurdi, bez obzira da li žive u Teheranu ili nekom drugom delu zemlje, a kemenče jeste jedan od glavnih instrumenata kako za soliste, tako i orkestrima, a još tamo u periodu od 1500 i neke do sredine 18. veka i nešto kasnije je instrument kemenče bio najpriznatiji i najtraženiji iranski instrument, veoma popularan i među sviračima u narodu koji su ga svirali na ulicama ili na javnim mestima gde je to bilo toplo pozdravljeno. Međutim, konkurencija koja je stigla u Iran negde 1880. U obliku evropskog instrumenta koji se zove violina je doveo do toga da za neko vreme kemenče izgubi tu popularnost, jer je violina toliko značila i toliko bila zanimljiva sviračima da su neki od muzičara učili da sviraju violinu koristeći kemenče. Jednostavno, violina nije bila svima dostupna. Naravno, ubrzo se kemenče vratio na svoju staru poziciju kao jedan od najpopularnijih instrumenata, kako u klasičnoj iranskoj muzici gde se koriste tar i santur, tako i u popularnoj i narodnoj muzici za vreme vladavine Šaha Reze Pahlavija. Ovaj instrument je vraćen na Iransku muzičku akademiju na Teheranskom univerzitetu i jedan od učenika na tom univerzitetu bio je i Šervin Mohadžer, koji je nešto kasnije postao i sam profesor na ovom univerzitetu. Mi ćemo čuti sad pesmu, odnosno kompoziciju, koja se zove Beat and Color. Ovo je Šervin Mohadžer sa albuma Ancient Bow. Thank you. Shervin Mohadžer, iranski svirač kemenča i alto kemenča. Ovaj album je snimljen 2014. objavljen u Iranu 2015. a na zapadu 2016. godine. Shervin Mohadžer je nastupao, već sam to rekao, u Novom Sadu i Beogradu u aprilu ove godine. Moja greška je naravno ovo persijsko kaman, znači gudalo, a ne žica, dakle instrument bi bio malo gudalo. Shervin Mohadžer je rođen 1979. i već prve nagrade na takmičenjima među odraslima, da tako kažemo, u seniorskoj konkurenciji kada je u pitanju sviranje kemenče, je dobio sa 17 godina. Vrlo brzo je završio konzervatorijum u Teheranu i nedugo nakon toga postao i profesor. On već 14 godina predaje kemenče, a pritom je učestvovao u snimanju preko 100 albuma izvorne narodne elektroakustične muzike, a isto tako i na nekim pop pločama ćete naći njegovo ime. Brojni iranski muzičari su sa njim sarađivali, od ovih evropskih svakako najpoznatiji je Tord Gustafsson, koji je nedavno svirao na Beogradskom jazz festivalu. Shervin Mohadžer, veliki majstor ovog instrumenta, ovaj album zaslužuje svakako posebnu pažnju. Ne može se mnogo naći, bar za nas koji ne čitamo persijski, na omot ovog albuma od informacija, no posljednja pesma kojom ćemo predstaviti album Ancient Bow zove se Afgham Ashar. Ovo je Shervin Mohadžer u Disco 3000. Thank you. Kordofonija na K, ovo je Disco 3000, čuli ste instrumente koru iz Zapadne Afrike, kemenči iz Irana. Sljedeći instrument koji predstavljamo večeras se zove kantele, finski instrument koji je star više od 1000 godina. U neka davna vremena ovaj trouglasti instrument koji ima i zvučnu kutiju je brojao pet žica u nekadašnja vremena, no kasnije kada su se Finci susreli sa nekim drugim instrumentima i kad su se želeli da sviraju komplikovanije kompozicije samo na tom instrumentu u pratnji drugih, a ne samo da on bude pratnja pevanju, jednostavno su dodavali žice i danas najveći kantele instrumenti broje nekih 36 žica. Naravno, sa tim revivalom tradicionalne muzike u Finskoj tokom 50. godina i kantele se vratio u upotrebu u punoj meri. Veliki broj muzičara svira kako taj petožični, tako i desetožični, ali i 36-žični instrument, no nije baš sve tako jednostavno. Gospođa, čiju ćete muziku slušati, Arja Kastinen, verovatno jedna od najpoznatijih sviračica ovog instrumenta u svetu, je i prvi doktor muzike na Sibelius Akademiji, kada je to postala još u decembru 2000. sa nepunih 37 godina. Ona je radila na nekoliko različitih instrumenata, 15-žični kantele koju je u regiji Lepa Virta u Finskoj pravio Keijo Sateri, zatim 14-žični instrument kantele koji je sačinio Rauniniminen sa istoka Finske i isto tako 9-žični instrument koji je donet iz Karelije, koja uglavnom više ne pripada Finskoj nakon Drugog svjetskog rata, a donet je tokom Drugog svjetskog rata u kojem je Karelija bila deo Finske. No, da čujemo mi četvrti album Arje Kastinen, on se zove Emanuel. Prva kompozicija koju ćemo čuti, a kompozicije su sve njene, je To the Unknown Part. Thank you. kantele, finski tradicionalni instrument, pretpostavlja se da potiče iz regije Karelija. Prema nekim istraživanjima instrument je star 1000 godina. Prema Vladimiru Povetkinu nađene su arheološke iskopine u Starom Novgorodu gde se može videti kantele koji bi trebalo da potiče iz 11. veka. Međutim, postoje mnogi argumenti, kaže Arija Kastinen, da kantele postoji još mnogo duže. Svakako treba otići na sajt temps.fi i tamo naći neverovatnu zbirku podataka o kantelu. Ovaj instrument Finci su očigledno godinama proučavali, jedan od njihovih najstarijih i, da tako kažem, omiljenih instrumenata. Kantele se svirao sa runa laulu, to su rune koje su kao lamenti i inkantacije pratile starovekovnu kulturu, isto tako život u izolovanim selima u Kareliji tokom 19. i čak početkom 20. veka. Sa svoje strane, Arija Kastinen se trudi da predstavi ne samo ovaj tradicionalni instrument, već i da se bavi istraživanjem, ali i kompozicijama. Tako je nastao i ovaj album koji je snimljen u Emanuel Vigeland muzeju u Oslu u junu 2015. Kako kažu, bez bilo kakvog dodatka, znači bilo kakve revibracije, jer kaže revibracija u ovom prostoru traje 20 sekundi. To u ostalom možete čuti na ovom albumu. Na taj način smo na jedan krok i kratak način predstavili tri instrumenta na slovo K, kantele, kora i kemenče. O njima se može pričati mnogo duže, ali svakako je neophodno povremeno ih predstaviti, pogotovo kantele koji je, čini mi se, nepoznat na Balkanu, mada je Arija Kastinen svirala 2012. na Paliću na Etnofestu i to je bio prilično zapažen nastup. Mislim da iz tog perioda možete naći i odličan intervju koji se nalazi na sajtu Medija centra u Subotici, gde ona više objašnjava o samom kanteleu, o svom interesovanju i kako istražuje preko 200 muzejskih instrumenata tokom samo nekoliko godina, prateći stare načine izrade ovih instrumenata. Još jedna pesma, to će biti ovaj put Fall of Ghosts part 3 i time završavamo večerašnju emisiju koju su radili Igor Istić i Bojan Đorđević. Sledeća emisija bit će inspiracija Indijom, nekoliko albuma umetnika koji su inspirisani indijskom muzikom. Indijski muzičari su naravno tu uključeni. Jedan album se zove Sitar Dust, drugi album su Bollywood Brass Band sa Joycena Skrinkah i treća je album Amalgam, gde bugarska violinskinja Elmira Darvarova je praćena od trojice svirača na instrumentu koji se zove sarod. Uživajte u kantele muzici.